Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чому міліція не почала кримінальну справу супроць вандалу, яких громадський патруль затримав у Куропатах? Кого б вибрали президентом США навідники нашого сайта? Чим провинилися одразу 19 керівників сільгаспредприємства «Бєль» у Кричевському районі? Про все це на протягу ближайших 25 хвилин, але спочатку про головну політичну подію дня у Мінську. Олександр Лукашенко сьогодні зустрівся з керівником Лібійської революції Муамаром Каддафі, який знаходиться у Білорусі з трьохдённим офіційним візитом. У часі перемови Олександр Лукашенко назвав Лібію сябром і партнером Білорусі, а Каддафі – братом Муамаром. Подробязності подає Валер Каліновський.
Візит лібійського лідера у Білорусь організований на самому високому рівні. У аеропорті його зустрікав особисто Олександр Лукашенко. Це виключення з правил. Звичайно, таку роль доручають прем'єру чи навіть одному з віце-прем'єрів. Вітаючи гостя у своїй резиденції, Олександр Лукашенко виказав радість.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Олександр Лукашенко признався, що йому імпонує політика Лібії у ОАН, що у Білорусі і Лібії нема різних підходів до основних проблем побудови порядку у світі, що обидві країни виступають за шматполярність.
Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси.
Муамар Каддафі у отказ заявив, що Білорусь протягнула руку дружби Лібії у тяжкий період міжнародних санкцій. Згадав візит Олександра Лукашенка у Триполі у 2000 році і запросив його ще раз навідати Лібію. Сподар Каддафі так само виказав сподівання, що його невізит стане великим штуршком у розвитті відносинів. Він повідомив, що вчора зустрікався з лібійськими курсантами і офіцерами, які вчаться у Білорусі, і ті задоволені навчанням. Мінські назіральники не виключають, що Муамар Каддафі захоче поширити військове і економічне супрацовництво з Білоруссю. Але істотного росту вони не чекають. Двобаковий товарозворот складає всього 19 мільйонів доларів. Для Каддафі Білорусь важна як союзник Росії, з якою його більш контрактів, переконаний мінський політолог Олексій Король.
Визит Каддафі, я думаю, зв'язан з і обумовлен головною причиною стосунками Росії, Білорусі, Білорусі з Росією. Тільки, я думаю, у гэтым контексті ён уявляє некий інтерес для Лівії, для Каддафі.
Білоруському боку тепер потрібні любі контакти, щоб показати, що він не застається у міжнародній ізоляції. А проча того, махчима, що офіційний Мінськ розлічує і на нейкі вигоди, меркує мінський аналітик по міжнародних питаннях Андрій Федоров. Особливо приязний прийом Каддафі Олександром Лукашенком він потлумачив наступним чином.
Просто приємний, я не ведаю, це особисте почуття, у їх у многим однолькові погляди на світ, однолькове ставлення до Заходу, ну, подобне, скажімо, не однолькове, а подобне.
Поводле Андрія Федорова, на імідж Лукашенки і ягоні спроби наладити діалог з Заходом, цей візит особливо не повпливає, бо Муамар Каддафі недавно випав з восі зла, пішов на заступки і нормалізацію відносин з Заходом.
Передавав Валір Каліновський. Візит Муамара Каддафі завершиться раніцей 4 листопада. Поводле інформації «Білопан», сьогодні ввечері лівійський лідер планує зустрітися з міністром оборони Білорусі Леонідом Мальцевим, а так само виступить з лекції у Білдержуніверситеті. Увечері у його гонор буде дадений офіційний прийом. А значить так само, що це перший офіційний візит Каддафі у Білорусь. Олександр Лукашенко навідував Лібію з офіційним візитом у 2000 році. А візит у отказ Муамара Каддафі планувався на жнівень 2001 року, однак був відкладений по невідомих причинах. Вітаючи лідера лібійської революції Муамара Каддафі у Мінську, Олександр Лукашенко, відать, не випадково почав з загульного, на його думку, політичного опиту. Цитую, «Ми ведаємо, як складано було витримати міжнародні санкції, абсолютно незаконно нав'язані вашій країні, і при гэтым вивести країну у лік державу, які сьогодні визначають політику у світі». Кінець цитати. Зараз у студії побач со мною оглядальник Радіо Свобода Ян Максимюк, і я попрошу його пригадати нагадаць нашым слухачам, якія санкцыі былі накладзеныя на Лібію і за што.
Гутарка ідзе пра эканамічныя і палітычныя санкцыі, накладзеныя на Лібію Злучанымі Штатамі Амерыкі і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Амерыканскія санкцыі – это было амаль цалкавітае эмбарга для амерыканскіх кампаній на эканамічныя дачыненні з Лібіяй. І яны былі накладзеныя ў 1986 годзе, пасля таго, як выбухнула бомба ў дыскатэцы ў заходнім Берліне, якая была часта наведваная амерыканскімі жаўнерамі. Амерыканцы тады перахапілі сакрэтную інфармацыю з лібійскай амбасады ў Берліне, якая наводзіла на падазрэнне, што за выбухам у дыскатэцы стаяць лібійскія ўлады. І гэтыя санкцыі былі ўзмоцненыя яшчэ пасля 21 снежня 1988 году, калі над мясцовасцю Локерби над Шатландіяй узарваўся, у Шатландіі узарваўся амерыканскі самалёт кампаніі «Панам». У тым выбуху загінуло 270 чалавек, у пераважнай большасці амерыканцаў. Маштабнае следства і націскі міжнароднай супольнасці давялі да працэсу афіцэра лібійскай разведкі, які падклаў бомбу. У 2003 годзе ён атрымаў пажыццёвы тэрмін, які адбывае ў Шатландіі, а Лібія пагадзілася выплаціць кампенсацыю сем'ям ахвяраў выбуху памерам у 2 мільярды 700 мільёнаў даляраў. Ну а санкцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый – это амбарга на гандаль зброяй і забарона міжнародных палётаў у Лібію. Яны ўжо былі знятыя.
Таким чином, як ви згадали, Ян виновник терористичного акту над Локерби був осуджений судом, його вина була доказана. Чому тоді Олександр Лукашенко говорить про абсолютно незаконно нав'язані санкції? Чи означає это, що він ставить під сумнення, що США і Ян порушили закон?
Тут, відаць, ёсць свой дыпламатычна-моўны нюанс, бо пагаджаючыся на выплату кампенсацыі за тэрарыстычны акт над Локербі, Лібія ўзяла на сябе афіцыйна адказнае за дзеянні сваіх службовых асобаў, але ніколі афіцыйна не прызнала, што тэрарыстычны акт быў інспіраваны ўладамі ў Трыпалі. Таму мне здаецца, што Александр Лукашэнка якраз гэта мае на ўвазе, гаворачы пра незаконныя санкцыі супроць краіны.
Абодва лідары, беларускі і лібійскі, кіруюць сваімі краінамі, як кажуць, жалезнай рукой. Ці ёсць нейкія іншыя падабенствы паміж імі?
А ёсць пэўныя падабенствы. Вось у пачатку свайго кіравання ў Лібіі, а было гэта ў 1969 годзе, Кадафі быў гарачым прыхільнікам панарабскай еднасці. Ён арганізоўваў розныя саюзныя дзяржавы з Егіптам, Сырыяй, Тунісам. Нічога з гэтага не атрымалася, так як і з ягонай ідэяй агульнай арабскай еднасці. І тут, дарэчы, менавіта згадаць гульні, якія ў пачатку свае прэзідэнцкія кар'еры праводзіў Лукашэнка з ідэяй панславізму. Це так само все еще актуальную политическую гульню, якая называется союзной державой России и Беларуси.
Дякую. Побач со мной у студии был оглядальник Радио Свобода Ян Максимюк. Лібійскі лідер Муамар Кадафі, як і кіраўнікі некаторых іншых дзяржаваў, любіць гаварыць афарызмамі, якія нават выдаюцца асобнымі кнігамі. Мабыць, толькі найбольш заядлыя беларускія бібліяфілы маюць у сваёй калекцыі беларускі пераклад выбраных афарызмаў «Зялёнай кнігі» Муамара Кадафі, зборніка мудраслоўяў на ўсе выпадкі жыцця. Гэтая кніжка выйшла бадай гадоў 20 таму і стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Сёння на нашым сайце мы прыводзім некаторыя афарызмы Кадафі з гэтай кніжкі, напрыклад, такія: «Мы здольныя знішчыць Амерыку і разбіць ёй нос». Або «Неабходна сусветная рэвалюцыя, якая паклала б канец матэрыялістычным умовам, якія не даюць жанчыне выконваць яе натуральную ролю ў жыцці і прымушаюць яе выконваць мужчынскія абавязкі, каб мець роўныя правы». Ну, а больш афарызмаў сённяшняга гостя Рэспублікі Беларусь Муамара Кадафі вы можаце знайсці на нашым сайце, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзействы проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Галоўнымі кандыдатамі з'яўляюцца Джон Маккейн, сенатар ад рэспубліканскай партыі, і Барак Абама, кандыдат дэмакратычнай партыі. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне нашага радыё адказваюць вядомыя ў Беларусі палітыкі і грамадскія дзеячы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька раіць нічога кардынальна не мяняць, а прытрымлівацца той паслядоўнай і прынцыповай палітыкі, якая вялася і вядзецца сённяшняй адміністрацыяй.
Это означает, что протягивать деятельность акта о поддержке демократии у Беларуси, а этот документ как раз включает у себя, все аспекты двухбоковых отношений и политическую оценку ситуации и поддержку масс-медиа. Это такой стратегический накирунок. По-другому, я пораю, конечно, частку уваги уделить выпрацовцы совместной евроатлантичной стратегии по Беларуси, как и представники Вашингтона и Брюсселя с белорусскими уладами говорили одной мовой. И вельми важно вернуться до старой практики, когда у Минск приезжала совместная делегация, в якую выходил представник Держдепартамента и Европейской комиссии.
Лидер партии БНФ Лявон Баршчевский заявил.
Я думаю, что в принципе повинен протягивать той же курс, який был, курс принциповый в дочинении до порушения прав человека в Беларуси и, отповедно, с этим сувымерять махчимости супрацовництва с урадом. Это, бодай, что самое головное. Безумовно, акт об демократии в Беларуси повинен дейничать далей, покуль у нас не будет узновлена эта демократия.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин так само выказался за протяг теперешней политики США относно Беларуси.
Та политика, которая сегодня існує, я думаю, она повинна заховываться. Но, на жаль, это не сильно уплывает на то, что бывает в Беларуси. США повинны домагаться мающимися инструментами того, как у Беларуси існувала демократия. Та конституция, якая есть, и те законы, якие есть сегодня в Беларуси, как они выполнялись уладами. И до сих пор улады Злучених Штатов, мая певные махчимости международного тиску, и они это оживляли. Такая политика повинна заховываться.
Лічыць Сергей Калякін. Пазней мы пазнаёмім вас з іншымі меркаваннямі на тэму, што вы пажадаеце новаму прэзідэнту ЗША.
Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейні? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Праскі акцэнт у нашай праграме «Хвіліна ў прас» 15.18 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Мінску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам і падпісаная шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Завтра у ЗША прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа не заведзеная. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцару, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы. Крычаўскі раённы суд пачаў разглядаць крымінальную справу супраць былых кіраўнікоў сельгаспадарчага прадпрыемства «Бель». За злоўжыванне службовым становішчам ды махлярства было заведзена ажно 19 крымінальных справ. Чацвёра чалавек асуджаныя раней, яшчэ трое на лаве падсудных.
Кримінальну справу розпочали з ініціативи обласної прокуратури. За судовим процесом у Кришеві назирає Миколай Гердій, колишній чиновник місцевої вертикалі. Поводле його, Кришевський районний суд у червні вже покарав намісницю старшині головного зоотехніка, загадчицю молочно-товарного комплексу, де загадчицю лабораторії. Суд визначив, що вони робили приписки. На тим процесі були і керівник сільгаспредприємства Миколай Супранецький проходив свідком. Тепер, каже Миколай Гердій, йому інкримінується зловживання влади службовим становищем, а так само крадіж димохлярства.
Кримінується йому вимагательство кредитів в особо крупних розмірах. 1,8 мільярда рублей. Зерно і поля вилазували під кілька кредитів. Крім того, приписки по посівним площадям більше 300 гектар по озимій ржі і пшениці приписано, і більше 60 гектар озимого рапса.
Твердить Миколай Гердій. Показання головного агронома господарки Наталі Тівунчик і кладовщиці Людмили Ємельянової, які обвинувачуються так само у зловживанні службовим становищем, суд ще не заслуховував. Як виникає з показань у свідок, у господарці на протягу нескольких років існувала добре одладжена система приписок. У яє були утягнуті комбайнери, керовці, які відвозили з пальову зерня, бухгалтери, економісти та кладовщиці. Процес веде старшиня Кришевського районного суду Олена Азаренко.
Комментарии же я пока никаких не даю, пока, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за приписки зерна и молока.
У Кришевском райвыконкаме не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были приписки или не было приписок.
Зазначив у телефонній гутерці начальник управи сільської господарки і харчування райвиконкаму Володимир Міщенко. Кримінальну справу супроць керівництва Білі розпочали з ініціативи обласної прокуратури по виниках перевірки діяльності господарки комітетом державного контролю. У прокуратури покуль так само не жадають коментувати судового процесу. Були керівник у агропромисловому комплексі Меншини Олександр Ярошук лічить, що приписки у сільській господарці застануться, покуль вона не освоїть цивілізованих ринкових подходів.
У канчатковому випадку критерій оцінки діяльності кадрів – ось гэты самы вал. Чим більш намолоцілі, чим більш надоїлі, тим лепей виглядає ці то керівник, ці то спеціаліст. Змагатися з гэтай з'явой адміністраційними методами немагчыма. І до той пари, пакуль не буде ринкових адносин, пакуль не буде уласніка, менавіта при уласніку зникає гэтая агідная з'ява.
А 2005 году господарка Бель, улучшаная у склад 60 базовых сельскохосподарчих предприемств в Беларуси, якія повинны были уже досягнуть среднеевропейских показчиков ураджальности, а так само вытворчества молока да мяса, але і на сьогодні гэтыя планы застаюцца нявыкананымі.
Вы на хвалях Радио Свабода. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку па факце вандалізму на мемарыяльным комплексе Курапаты. 1 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі там двух зламыснікаў, якія ламалі крыжы. Актывісты выклікалі міліцыю і самі, як сведкі, наведалі бараўлянскі аддзел МУС. Гэта першы выпадак, калі хулігана ўдалося злавіць за руку. Раней міліцыя неаднаразова распачынала справы па фактах вандалізму, але дагэтуль злачынцаў знайсці не ўдавалася. Перадае Любоў Лунёва.
Проверку по инциденте 1 листопада проводит участковый милициант Сергей Мялешко. Тягом 10 суток он повинен вызначиться, распочинать криминальную справу тене. Нагадаем, сябры консерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Олег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўненыя, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом они уже опритомнили от первого шоку. Догадались, что мы не милицианты, и они начали кричать: мужики, предъявите документы. Один из них начал телефоновать батьку. Батька приехал ранее за сотрудником милиции. Довольно нахабно поводили себе. Вот батька приедет там с великими курками, с вами разберется.
Алесь Шахойскі размяркоўваў дзяжурствы на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на посадах,
целые отделы. И они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болеть это все, показали, что все можно зробить, коли ее ожидание. И не довести эту справу до суда, тут элементарное простое следствие деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что соправды взяли на месте злочинства, колены ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повинны быть осуждены, и чтоб иншим неповадно было.
Алесь Чахольский запевнил, что сябры партии будут сачить, каб хулиганов притягнули до отказности. Згодно с криминально-процессуальным кодексом, термин проверки можно подолжить до месяца. Затриманные вандалы будут тем часом заставаться на воле. Назиральники пригадали выпадки, когда милиционеры затримливали молодевых активистов за политичные граффити. Тады у во всех одразу брали отбитки пальцев на экспертизу, дома робили пиротрус, а самих затриманных накировывали у следший изолятор. Акты вандализма у Куропатах отбывалися несколько разов. Только так званую лаву Клинтона, памятный знак от народу США, народу Беларуси, деля памяти, бурили 12 разов. Наприкінці 2005 года невядомые поганили фашистской свастикой крыжи и икону Мати Божией Куропатской. Летось, напередодні дзядоў, зламали крыж Пакуты. Менская районная прокуратура распочинала по фактах вандализму криминальные справы, але злочинцев николи не знаходили.
Передавала Любов Лунёва.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес svoboda.org. У медиях многих краин гэтымі днями проводится своего рода голосование про высказывания политичных симпатий. На нашем сайте мы так само пропонуем проголосовать за то, якого президента США обрали б вы. На гэты момент 69% голосу отдадены за Маккейна и 21% за Барака Обаму. Нагадаю, что это выники голосования сярод наведников нашего сайта svoboda.org. Ну а зараз у эфиры «Звонки на свободу». День памяти продков дяды и шестя у Куропаты, а так само іншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Звонки слухала и отказы шукала Галина Бакунчик.
До Дня памяти продков дяды демократичная громадскость Беларуси зладила массовое шествие у Куропаты. Все летнее шествие на дяды проходило двумя колёнами. Партия БНФ и прихильники рухались с усходних могилок Менску. Консервативно-христианская партия БНФ и ее сябры ишли от Менского годинникового заводу. Комментарий слухачоў.
Вернувся с Куропат. У мероприятиях на дяды я принимаю удел что год. Правда, в этом моде меня нападкали тяжкости. Два БНФ, две колонны. С якой исти? Хотелось быть и там, и там. Хоть разрывайся на частки.
Шесть на дяды, две колонны, два митинги. Около 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Северинца?
На питання адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Папков і лідар па стварэнню партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец.
Мы чалавека не ведаем, для якой мэты яго гэта пытанне. Хай прыходзіць, больш актыўна сябе вядзе і тады даведаецца.
На сегодняшний день у базе белорусской христианской демократии порядка 1770 человек. В основном это люди у регионах. На жаль, не все из них могут у такий день приехать у Минск. Але наши сябры вчера удельничали у ободвух шестях, которые из них, тем лику и я, прошли по дороге с одним и по дороге с другим. Нам не подобается поделенность шести. Мне кажется, головная причина, чему людей было мало, это то, что не сдолели домовиться помеж собой два народные фронты.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
2 лістапада не было ніякай рэкламы для народа. Па-другое, чым адбываецца два мітынга паралельна? Ну што ж, вам цяжка было дамовіцца? Чаму вы ввілі ў зман народ? Чаму две калоны, не адна? Адкажыце на гэтае пытанне.
Ад отказывая наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький и наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Политично тут, конечно, размежевание есть. Это абсолютно видовочно. Что тычется самих дзядов, то агульнонациональная акция прошла в традиционном формате. После мероприемства 6 митингов я подыходил до разных людей и был вельми устешены. Я не подшел отмовных оценок.
Для тех людей, которые читают незалежную прессу и державные сайты белорусские, информации было достатково. Почему люди не захотели пойти, это особое питание. Что касается двух колонн, то никакой конфронтации в Куропатах не существовало. Если был человек сам в Куропатах, если бачил некую конфронтацию, я ее не бачу.
Напередодні дзядоў сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі двух непаўнагадовых злачынцаў, якія ламалі крыжы ў Куропатах.
Бандовы ў Куропатах, гэта відаць унукі тых сталінскіх катаў, а катаў улада хавае, іх могілкі ў парадку трымае. Іх правадыр, як мае быць, на леві каля мазалея ляжыць.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним телефонуванням.
Терміново потрібна допомога. Молодий білоруськомовний пастор церкви «Боский дар» Юрась Смірнов знаходиться у комі безпритомності у столичному шпиталі номер 5. Вельми потрібна молитовна і матеріальна допомога, бо може потребитися транспортація хворого за межу. Телефон його на сім'ї 8029-56-36-059, ГТНТС. Телефон доктора 296-43-89. Дякую.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў – «Пражскі акцэнт».